В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щу. Сьогодні у програмі Юлія Тимошенко буде єдиним кандидатом від опозиції на виборах президента. Але як? Запитань більше, ніж відповідей.
Найлегше було б зараз, можливо, комусь, переступити через Тимошенко, піти далі, шукати собі нового лідера. Слава Богу, що десятки мільйонів людей, які проголосували за Тимошенко, так не поступили.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко – партнер Києва чи непередбачувана маріонетка у чужих руках?
Згадайте ситуацію з гучними заявами про адрес Одеса Броди. І говорили, потім затих. Ну, українцям соромно говорити про те, що батька просто припинився. Білорусам соромно, бо важко зізнатися, що ними керує Москва, яка наказала це діло прикрити.
В Україні покращення чи криза, що говорять фахівці, дивлячись на державний бюджет.
3 квартали вже падіння ВВП і більше року падіння промисловості. Це є криза.
Ніяких обмежень щодо того, щоб колишній прем'єр Юлія Тимошенко балотувалася у президенти на виборах 2015 року, немає. Про це, посилаючись на Конституцію та закон про вибори, в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв. При цьому він наполягає, що цю норму вставляла саме партія регіонів, побоюючись попередніх судимостей Януковича. Відповідаючи на запитання Віталія Портникова про те, чи можна вважати єднанням опозиційних сил ситуацію, коли одна із політичних партій просто поглинає іншу, Сергій Соболєв, зокрема, сказав.
Ви самі задоволені результатами об'єднавчого з'їзду?
Все, що було намічено саме на цей з'їзд, було зроблено. Більше того, я думаю, що навіть ті, хто сподівалися, що цей з'їзд пройде з якимось ексцесами, з якимось несподіванками, неприємними, в кінці кінців побачили, що вже такого єднання не було давно. І слава Богу, я згоден з кимось, хто сказав, що це єднання, я сподіваюся, не перед розстрілом, а це єднання дійсно перед походом на переможні вибори.
А от коли говорити про єднання, чи можна вважати єднанням опозиційних сил ситуацію, коли одна з політичних партій, хай і найбільше, можна сказати, поглинає просто іншу, а всі інші політичні партії такого ж приблизно ідеологічного спрямування і характеру утримуються від об'єднання?
Почнемо з самого об'єднання. Я вважаю, що це абсолютно коректно і абсолютно правильно, коли спочатку йдуть на вибори всі разом, заявляють про те, що ми об'єднуємось в одній партії, ці вибори – це є випробування. Ми пройшли дуже успішно ці вибори, коли взяли достойне з відривом майже в 2 рази перше місце серед опозиційних сил всіх разом взятих. А з іншого боку, ну це по меншій мірі було б непорядно. Значить, в парламент можна йти всім разом, підписувати якісь угоди, клястися у вірності, а потім пройшовши в парламент, як це вже неодноразово було в попередні у нас скликання, всі розбігалися по своїх квартирах. Слава Богу, що цього в цей раз не сталося. Більше того, я можу чітко сказати, що майже 90, якщо не 95% фракції тепер є представниками партії «Батьківщина», власне, в рядах якої всі йшли на вибори.
А ви вважаєте, що партія «Реформи і порядок» вона гідно представлена? Може, зможе впливати на справи в новій партії?
Вона згідно представлена і зараз, і може вже впливати. Без сумніву, я вважаю, що і в сьогоднішній фракції ми можемо впливати на всі рішення. Я є першим заступником голови фракції. Тепер у нас є набагато ширші повноваження безпосередньо в партійному будівництві. Тому, я думаю, і на місцях, і в центрі ми будемо впливати так, як це завжди було в межах єдиного об'єднання, з яким ми йшли от останні вже 7 років. Я хочу пригадати ще наші рішення в 2006 році, коли ми пішли в єдиному блоці Юлії Тимошенко. І тут ми абсолютно послідовно провели цю політику.
Ви кажете, що не було на об'єднавчому з'їзді прикрих несподіванок. Чи можна вважати не несподіванкою публічний виступ на з'їзді Юрія Луценка із персональною критикою на адресу Миколи Мартиненка, одного з лідерів, наскільки я пам'ятаю, фронту змін?
Чомусь всі вважають, що коли звучить критика, це є щось надзвичайне. На мій погляд, критика, яка звучить на будь-якому з'їзді, ну от я не раз приймав участь в з'їздах консервативної партії Великої Британії, був на з'їзді Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Я був на з'їздах інших братських партій, в тому числі і в Російській Федерації. Я вважаю, що це абсолютно демократичний процес, коли йде дуже жорстке, жваве обговорення. Тому я не бачу тут нічого такого, бо партія – це завжди думки, які народжуються в якихось супер суперечках.
Якщо б на з'їзді консервативної партії Великої Британії чи на з'їзді, я не знаю, будь-якої іншої західної політичної партії, один запрошений гостей, тим більш з репутацією серйозної політичної, звинуватив іншого відомого політика, який є членом депутатської фракції цієї партії, фактично у корупції. Тому що, якщо Юрій Луценко говорить, що пан Мартиненко генератор тушок, то це звинувачення у корупції.
А хтось забув Чорновола? Хтось забув вихід і грюкання дверима Богословської, яка виходила із фракції регіонів? Чорновіл був керівником штабу Януковича на третьому турі виборів. І він вискочив з тріском із партії регіонів, виховався потім від відповідальності.
Але партія регіонів, умовно кажучи, Чечетов не звинувачував Клюєва в тому, що він винний в тому, що Чорновіл і Богословська з якихось причин залишили фракцію.
Це вже питання, чому це відбувається на совісті тих, хто пробує використовувати політичну корупцію. І от якраз про політичну корупцію це буде дуже доцільно поговорити, бо наші колеги внесли, на мій погляд, абсолютно правильний законопроект, коли вони запропонували доповнити кримінальний кодекс відповідальністю за політичну проституцію і політичне сутенерство. Коли до консерваторів був запрошений, так сталося, що це був етап передвиборчий Великій Британії, попав на з'їзд либористської партії. Так от я дуже пам'ятаю добре виступ цілого там десятка делегатів від либористської партії, які звинувачували нинішнє керівництво в корупції, заявляючи про те, що вони виступають за ядерне роззброєння Великої Британії, вони виступають за заборону, наприклад, льотовищ Великій Британії. Ну, такі люди завжди є на будь-якому з'їзді. Більше того, це були цілі делегації, які протестували проти цього. Головне, який далі дух, які рішення ухвалюються. А це можна було помітити, до речі, і на першому етапі з'їзду Батьківщини, і на відкритому етапі єднання. Голосування відбувалося практично одноголосно. Я навіть не бачив жодної руки, яка б утрималася. Це при тій наявності майже 3000 делегатів, які були присутні від різних партій, які сиділи в цій залі. На мій погляд, ситуація є ще й в іншому. Ще етичний є момент. Да, найлегше було б зараз, можливо, комусь переступити через Тимошенко, піти далі, шукати собі нового лідера. Слава Богу, що десятки мільйонів людей, які проголосували за Тимошенко, так не поступили. Вони далі всі об'єднані разом. Я нічого не маю проти Кличка. Буде визначений Кличко єдиним кандидатом, я переконаний. Всі його підтримають. Але для цього мало визначеності, бо на попередніх виборах партії «Батьківщина» давали максимум 12-13%, а вона взяла майже 26%. Іншим партіям давали 25%, вони взяли ледь 13%. Тому давайте подивимося, не поспішаємо. Підтримка людей і опитування – це не завжди одне і те саме. Бо опитування – це є характеристика сьогодення. Зріз людей, які сидять вдома, не ходять на вибори. А вибори – це є зріз, коли людина прийшла, взяла бюлетень, не полінилась і проголосувала на підтримку тої чи іншої особи. Саме тому, наприклад, я не бачу ніяких проблем в першому турі. От той, кому нададуть найбільшу підтримки наші громадяни від опозиції і буде представляти об'єднану опозицію на цих виборах. І останнє. Я б не забігав вперед, коли кажуть, що Тимошенко не буде мати права приймати участь у виборах. Давайте відкриємо Конституцію, давайте відкриємо закон про вибори. Ніяких обмежень Тимошенко балотуватися кандидатом в президенти немає. Більше того, я хочу наполягти на тому, що цю норму вставляла сама партія регіонів, побоюючись попередніх судимостей Януковича. Саме тому ніяких обмежень на сьогодні не існує в цьому плані. Буде партія регіонів змінювати закон під Тимошенко або Конституцію? Ну, подивимось, як їм це вдасться. Я в це не вірю. І не дарма ми це зробили і пішли на цей крок, висунення Юлії Тимошенко кандидатом в президенти від об'єднаної опозиції «Батьківщина» для того, щоб сісти за круглий стіл переговорів. І дійсно, є цілий ряд факторів, на які треба буде зважати. Це явка людей, це підтримка кандидата, це негатив, який є у кандидата. Саме тому у нас ще є час. І я думаю, що в кінцевому варіанті ми здійснимо те, щоб був єдиний кандидат, який буде протистояти цій навалі Януковича. Я переконаний, що такий кандидат по всіх опитуваннях на сьогодні має шанси перемогти, причому з великим відривом.
Можна так зрозуміти, що от є боротьба двох позицій, так? Що є боротьба позицій, що треба визначатися перед першим туром, і є ідея, що треба визначатися після першого.
Ну, я думаю, тут боротьба позицій трошки інша. Одні вважають, що треба визначатися на підставі опитувань, а інші вважають, що треба визначатися на підставі конкретного голосування, яке відбудеться в першому турі. Тобто це дійсно різні позиції. Одна справа – це, знаєте, експертні оцінки і опитування, які дають голоси тому чи іншому кандидату. Зовсім інше – це виборець, який прийшов до виборчої дільниці. Якщо буде одноторовий тур вибори президента, а є такі підстави вважати, бо ми знаємо, що готується декілька варіантів виборчого закону, то в такому варіанті є підписана вже угода, яку підписали всі три лідера парламентських партій, який підтримала цю угоду, була підтримана Тимошенко, про те, що єдиний кандидат повинен бути в такому разі до першого туру. Якщо це двотурові вибори, тут є питання, і я думаю, що ще є час для того, щоб завершити ці дискусії.
А в принципі, як вважаєте, наскільки може бути ефективною партія, легітимний голова якої не може реально брати участь в політичній діяльності, може тільки виключно за допомогою листів, за допомогою звернень?
І на це можна знайти відповідь в багатьох країнах світу, і в тій же Індії, і в тій же в Південній Африці, і в багатьох-багатьох країнах, які пройшли через політичні репресії, коли лідери або змушені були емігрувати за кордон, а потім поверталися і перемагали існуючу диктаторську владу, або ті, хто відсиділи у в'язницях, а далі виходили на вибори і перемагали. Саме тому, от на мій погляд, відбулася ключова подія. Те, на що розраховував Янукович, кидаючи по сфабрикованих справах Тимошенко у в'язницю, що у неї впаде рейтинг, а цього не сталося. І далі Тимошенко є фактично лідером опозиційних сил, а на другому турі легко перемагає Януковича по всіх опитуваннях. Да, на сьогоднішній день є і інші опозиційні сили. І Удар, і Свобода, і саме тому, ви звернули увагу, іде дуже конкретна робота для того, щоб ні в якому разі не допустити ніяких сварок в цьому опозиційному таборі. Більше того, всі рішення зараз ухвалюються єдиним фактично голосуванням серед опозиційних фракцій. І це дуже добре. Тому що хто сьогодні є фактично союзником партії регіонів? Одна партія. В парламенті це комуністи. Це комуністи, які не голосують за жоден європейський закон. Це комуністи, які не голосують за антикорупційні закони, які валять свідомо всі ці закони. Оце союзники партії регіонів. У нас, ви подивіться, голосування від опозиції відбувається практично в одному сегменті, і ми даємо ті необхідні голоси, які необхідні від опозиції.
Це був Сергій Соболєв, один із керівників партії «Батьківщина», а говорив з ним у київській студії Віталій Портнеров. Низку міждержавних угод щодо співпраці в економічній, екологічній та безпековій галузях підписали президенти України і Білорусі Віктор Янукович та Олександр Лукашенко під час офіційного візиту білоруського керівника до Києва. Лукашенко заявив, що дуже зацікавлений у вступі України до Митного Союзу. Янукович погоджується на це лише у тих межах, які не зашкодять євроінтеграції. А докладніше про стосунки України і Білорусі Інна Кузнецова розпитувала Романа Безсмертного, колишнього посла України у Білорусі.
Яке ж значення цього візиту? Пан Лукашенко не приїздив до України з 2010 року після не зовсім його красивих висловлювань. Однак щось змінилося?
Є випадки, коли не знаходиш слів, щоб охарактеризувати подібну акцію, тому що приємно. А сьогодні не знаходиш слів, бо, чесно кажучи, неприємно від цього візиту. Бо Україна тут готується підписати угоду про асоційоване членство з Євросоюзом, виконує вимоги. Євросоюз фактично оголосив тиху блокаду Лукашенку, а тут його з почестями приймають. З того, що відбувалося в Білорусі останні 16 років, це дуже неприємно. А стосовно пропалої грамоти, як то вірчої грамоти з білоруського боку щодо ратифікації угоди про визнання державного кордону, то навряд чи сьогодні пан Лукашенко приїхав з цією вірчою грамотою.
Чому?
Справа в тому, що і в попередні роки, і зараз Лукашенко пов'язував цю грамоту з так званим боргом. Я не думаю, що він відступиться від цього. Та й взагалі мені здається, що ті тексти, які я зараз читав стосовно цього візиту, вони навряд чи питання, які там піднімалися в цих текстах, мають відношення до нинішнього візиту.
З чим тоді пов'язаний цей візит? Бо говорять саме про те, що буде допуск білоруських товарів на українські ринки в обмін на ратифікаційну грамоту.
Ну, якщо взяти от ті більше 25 питань з міжурядового протоколу, то з них 4, як я вже не раз казав, знаходяться в такому такому мовчазному процесі, можливо, виконання, можливо, саботажу, це питання пов'язані з торгівлею, скажімо, аграрною продукцією, там молокопродуктами, шкірою і так далі. Тобто це вантажообіг двома потягами «Зубр» і «Вікінг» і так далі. Вони так вирішуються в ряди годи, хоча сказати, що там без проблем не можна. Це наступне питання. Це, можливо, там перспектива вантажного судноплавства по Дніпру від Гомеля до Києва. Це питання, які якимось чином вони знаходяться в стадії розробки, розвитку. 21 із них, я взагалі не знаю, для чого їх вносять в цей міжурядовий протокол, вони, в принципі, не можуть бути вирішені.
Чому? І які саме?
Ну, сюди відноситься питання так званого боргу, сюди відноситься претензії білоруської сторони щодо санаторію Білорусь, щодо системи контролю рівня вод на Прип'яті, гирлі річки Прип'ять. Сюди ж відносяться питання, які пов'язані з транзитом Одеса, Броди, вихід в Дружбу і транспортування в Європу. Сюди ж відносяться експорт електроенергії в Балтійські країни. Чому? Тому що в частині із цих питань, ну, чесно кажучи, пам'ятаєте ситуацію з фільму «Іван Васильович міняє професію», як той кажеш, кемську волость віддать, та я тебе... Ну, хто буде територією і майном держави торгувати? А з іншого боку, питання, пов'язані з транзитом, це питання, де вже є третя сторона. З вступом Білорусі в митний союз, незримим учасником, але присутнім учасником в питаннях транзиту і нафти, і газу, присутня Москва.
Добре, якщо говорити про митний союз, хтось із політологів говорив про те, що, мовляв, візит Лукашенка до України пов'язаний так чи інакше з тим, щоб Україну приближувати якомога ближче до митного союзу, але наскільки пан Лукашенко може бути хорошим адвокатом митного союзу?
Я погоджуюся з тим, що це одне із двох питань, які сьогодні будуть ключовими. І це питання цікавить більш українську сторону. І тут, скоріш за все, президента України цікавить відповідь на питання, як почуває себе комфортно в лапках Білорусь і Лукашенко у системі координат митного союзу.
Президент України хоче почути, що некомфортно?
Ні, він просто хоче почути правду, як Лукашенко використовує митний союз на свою користь. Він довикористовувався вже так, що скоро не буде майна в Білорусі, щоб розраховуватися за борги перед партнерами. А з іншого боку, Лукашенка цікавить питання наближення саміту у Вільнюсі. Нещодавно пройшла інформація про те, що, можливо, як виняток, Лукашенка допустять на Вільнюський саміт в рамках Східного партнерства. Ну, а там відновляться ж розмови про декілька для нього супер важливих питань. Пам'ятаєте, ще 3 роки тому говорилось питання про можливість залучення коштів Євросоюзу по питаннях влаштування державного кордону, там, ну, ецетера, ецетера, ецетера. Туди ж відносяться і розмови колишнього міністра закордонних справ Польщі і Німеччини щодо можливих позик, ну і так далі. Тобто, це по суті, якщо це відбудеться, то це перший такий вихід за останні 3 роки Лукашенка в світ.
Тобто до Москви останній Каракаса долучається Київ, а потім буде ще і Вільнюс.
Але це наступне питання, яке я хотів окремо обговорити, тому що воно знаходиться якби за рамками теми, яку ми зараз проговорюємо. Чому? Тому що головування Вільнюса в Євросоюзі – це особливий шанс в першу чергу для України, в другу чергу для країн Східного партнерства. І, ну, не скористатися українській державі, українській нинішній владі цим шансом, це було б схоже на злочин. А щодо інших країн Східного партнерства, то такі як Молдова, Білорусь, Азербайджан, вони мають різний шанс, Грузія, різний, скажімо, рівень готовності до того. Там є про що говорити. А от Білорусь тут особлива, тому що це єдина країна з-поміж названих, влада якої знаходиться по факту в ізоляції, в самоізоляції по відношенню до цивілізованої спільноти.
Добре, якщо послухати те, про що ви сказали, виглядає таким чином, що цей візит пана Лукашенка в Україну важливіший, вигідніший Білорусі, аніж Україні. Я правильно зрозуміла?
Ну, справа в тому, що якщо взяти характер взаємовідносин, то на сьогоднішній день питання і торгового обороту, і питання політичні, вони з боку Лукашенка приносять лише проблеми. Вони не допомагають розв'язувати питання, приносять проблеми. Згадайте ситуацію з гучними заявами про Аверс Одеса Соброди, і говорили, потім затихли. Ну, українцям соромно говорити про те, що батько просто припинив цю роботу. Білорусам соромно, бо важко зізнатися, що ними керує Москва, яка наказала це діло прикрити. Ну, те ж саме стосується експорту електроенергії в Балтійські країни. І розумієте, от до цього додається ще забарвлення, яке носить характер типової такої махрової совєтської дипломатії. І тому нібито їздять президенти, нібито офіційні прийоми, нібито щось там шепчуться, а насправді від цих візитів і від цих зустрічей одні проблеми.
З іншого боку, можна не погодитися. От наші колеги розмовляли з Анатолієм Кінахом, народним депутатом України від партії регіонів. Він говорив про те, що за останній рік товарообіг між Україною і Білоруссю значно зріс, зараз сягає великих цифр, 6 мільярдів. І він не очікував нічого несподіваного від візиту. Зараз послухаємо пряму мову Анатолія Кінаха.
Ніяких сенсацій, я впевнений, не відбудеться. Візит буде спрямований на розгляд питань, які мають важливе значення для економічної співпраці, товарної, інвестиційної між нашими двома сусідніми державами.
Підкреслював ще пан Кінах те, що обов'язково йтиметься про ратифікаційну грамоту. До нас, до речі, до нашої розмови долучився ще один колишній посол України в Республіці Білорусь, Ігор Ліховий. Як ви оцінюєте сьогоднішній візит президента Білорусі пана Лукашенка в Україну? Чого очікувати від цього візиту?
На мій погляд, він виходить за рамки чисто економічних відносин між двома державами. Це, як мені, дуже важливо, але тут є і, відповідно, політична складова. Ну, насамперед, активізація в нашому регіоні щодо митного союзу, то в цьому напрямку я можу сказати, що для Білорусі Україна, очевидно, дуже важливий партнер в цьому митному союзі. Ми з вами прекрасно розуміємо, що Росія і Казахстан мають економіку дещо іншого плану, ніж Білорусь. Це вуглеводні, сировинні держави потужні, які торгують на експорт. А от Білорусь і Україна значно ближче в цьому чотирикутнику, я б сказав би. І я пам'ятаю, що в час своєї каденції в Мінську Білорусь була зацікавлена надзвичайно у поглибленні відносин з Україною. Ми могли протистояти, власне, оті потужні такі експансії, під'єднання під себе нашого північного сусіда. І от гляньте на карту, між Балтикою і Чорним морем знаходяться ці дві великі держави, Білорусь і Україна, які могли б бути більш активними щодо відстоювання своїх позицій. Разом з тим, я думаю, що, можливо, і справді варто вже обмінятися грамотами про ратифікацію договору про кордони, бо більше як 3 роки тому білоруський парламент одноголосно ратифікував цей договір, а Україна ратифікувала ще за 12 років до того. Між двома державами кордон понад 1000 кілометрів має бути більш визначений, ніж він є на сьогодні.
Чи відбудеться цей обмін?
Власне, цей обмін завжди був картою в руках Мінська, певною. Якщо, очевидно, будуть виставлені в Україні певні пропозиції, і Україна має погодитися чи ні, тоді може відбутися цей обмін ратифікаційними грамотами. За великим рахунком, нічого особливого не зміниться. Кордони не стануть іншими якимись, ніж були вчора, вже завтра. Але насправді треба привести відповідність таке поняття, як державний кордон, оскільки Україна, рухаючись до Європейського Союзу, і це є вимога наших партнерів, повинна мати чіткі кордони зі своїми сусідами. І це завжди було трошки більше, ніж просто кордон. Тут було примішана певна політика і певна, даруйте на слові, така торгівля, навіть я сказав би.
Це був Роман Безсмертний, а у студії Радіо Свобода колишнього посла України розпитувала Інна Кузнецова. Дефіцит державного бюджету України у 2012 році склав майже 4% від валового внутрішнього продукту. І це значно менше, ніж в багатьох розвинених країнах. Про це, звітуючи перед депутатами, заявив міністр фінансів Юрій Колобов. Міністр додав, що уряд повністю забезпечує фінансування соціальних витрат, при тому, що витрати усього державного бюджету збільшилися майже на 20%. Президент України Віктор Янукович на зустрічі з керівниками фракції заявив, що бюджет України виконується на 100,6%. А от експерти спостерігають економічну кризу в країні, падіння валового внутрішнього продукту і падіння промисловості. Що ж насправді відбувається з економікою України? чи усе влада показує, і чи буде реалістичним державний бюджет на наступний рік. Про це Віталій Портников говорив із президентом Центру економічного розвитку Олександром Пасхавером і заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жалілом.
Що відбувається взагалі з інформацією про виконання бюджету і про стан економіки сьогодні? Пам'ятаєте, колись Юлії Тимошенко дорікали в цьому, що вона не все показує? Я так розумію, що і зараз не все показує.
На сьогоднішній день на офіційному сайті ми маємо дані по виконанню бюджету лише за 4 місяці. За оперативними даними, тобто в цьому разі та інформація, яка у мене, рівень виконання бюджету на даний момент достатній і обсяги надходжень навіть трошки більше, ніж торік. Але певною мірою цього виконання досягнуто за рахунок того, що відбувається певний перерозподіл графіку надходжень до бюджету, тобто, скажімо так, більші надходження суваються очікування на друге півріччя, в розрахунку на те, що там буде дійсно, ну там дійсно може бути більше джерел. І за рахунок цього коригування, власне, наповнення нормальне. От. Але зрозуміло, що якщо ми маємо недовиконання запланованого темпу зростання ВВП 3,4%, і маємо недовиконання показника інфляції 4,8, по-моєму, на цей рік. Зрозуміло, що дуже складно наповнити бюджет таких умов.
Як ви вважаєте, пане Олександре, тут проблема не в перерозподілі коштів?
Ну, що вони там перерозподіляють, технічно то вони молодці. Вони якось повинні технічно якось робити. Але я так думаю, що в нас криза в країні економічна. Мабуть, я не помиляюся, якщо скажу, що 3 квартали вже падіння ВВП і більше року падіння промисловості, то це є криза. І можу сказати, що не тільки у нас, а в Європі криза, але якщо ви порівняєте, наприклад, нас з іншими країнами СНГ, для яких теж такі ж умови, то ми найгірші. Тому це треба зрозуміти. А технічні такі уловки щодо виконання бюджету, воно не міняє суті справи.
А чому ми найгірші серед країн СНГ, пане Руслан? Ви погоджуєтесь, розумію, з цим міркуванням, але треба його пояснити.
У мене, на жаль, цифри по інших країнах СНГ, тому важко мені це прокоментувати, але ну можливо, що по всьому СНД. Це не можу ніяк не заперечити, ні підтвердити. Чому? Я думаю, що значною мірою, тому що Україна все-таки об'єктивно залишилася країною, яка є дуже сильно залежна від зовнішніх чинників. Незважаючи на те, що після кризи 8-9 років ми суттєво, ну або скажімо так, помітно змінили структуру економіки, і на сьогоднішній день у нас внутрішній попит все-таки вийшов в розряд першочергових чинників, але все одно ми дуже залежні від експорту. І те, що в світі сьогодні залишається стан депресії, і те, що прогнози міжнародних фінансових організацій залишаються негативними для переважної більшості світу, крім, можливо, країн, що розвиваються, то це однозначно призводить до того, що ми це дуже сильно імпортуємо в нас. Тобто ми не зуміли перелаштувати за період після кризи 8-9 років на те, щоб бути зовсім убезпеченими, або принаймні так серйозно убезпеченими від зовнішніх чинників. Єдине, що я можу не зовсім погодитись, це вже з наукової точки зору, все-таки ми можемо говорити, що у нас спад. Говорити, що у нас криза, криза – це все-таки ситуація, коли формується недієспроможність механізму. От мені здається,
що вона не сформована, вона проблеми... недієспроможність механізму взагалі 22 роки існує.
Абсолютно правильно. В цьому плані у нас суттєво не змінилася ситуація. Тому я би поки що не говорив, що криза, ми говоримо, що у нас депресія. Криза – це от коли в 8-му році, в другій половині, да, у нас виникла ситуація, коли механізм, який був орієнтований на потужний потік експорту, раптом зупинився. От тоді виникла неспроможність механізму. На сьогоднішній день принципової зміни, скажімо, проти 11-го року у нас не відбулося, ну, да, зменшився зовнішній.
Це якась радянська економічна наука. У нас спочатку застій, а потім гульки, все, вона утонула.
Насправді, в сучасній міжнародній економічній науці є чітка деградація. Депресія, криза, спад, технічна рецесія. Тобто це...
Ну, погоджуєтеся? Що це не криза, пане
Руслан? Ні, не погоджусь. Це є гра в слова. Бо якщо наша економіка продукує менше, ніж в році до цього, то це дуже негарні показники. Ви можете казати про них, що хочете, але це дуже погано. І взагалі країна живе, і багато розрахунків будь-якого уряду. Завжди вони мають на увазі, що буде рост. Без росту чекайте соціальних недовольств. Без росту.
А от кажіть, коли пан Ярослав говорить про те, що це зовнішні чинники, я говорю, що зовнішні чинники у кризі?
Ну, звісно, зовнішні чинники, звісно, але це велика країна, а в СНГ є невеликі країни, що в них немає зовнішніх чинників. А що, в Азербайджані маленькі зовнішні чинники?
Там є нафта.
Там є нафта.
Ну, то що? А що нафта?
Для таких економік, як українська, чи азербайджанська, ну, чи російська, наявність сировинних ресурсів є визначальною, бо більше в них нічого немає. Вони ж не працюють інакше.
Так, але нафта – це теж, я б сказав, така дуже лабільний товар. І щодо стабільності
стабільності економіки, це дуже негарний фактор, сама нафта. То може в довгосрочному плані це і не так вже погано, але як що казати, а якщо знижується потреба в нафті, то що?
Ну, до речі, треба згадати і про Росію, можна навіть більше про Азербайджан. Азербайджан зараз цікава політика, яка спрямована саме на те, щоб ці доходи від нафти диверсифікувати в інші, вже більш стабільні сектори.
Це дуже нафта, момент. А це розумна політика щодо нафти.
Але це політика, яка може спиратися на ресурс нафти. Росія така сама ситуація має. Нафта і газ дозволяють, власне кажучи, не дуже навіть перейматися.
Ви знаєте, що є нафтодобуваючі бідні країни, а є нафтодобуваючі дуже багаті країни. Хоч це і ресурс, але політика робить одну країну багатою, іншу.
Те, що ми говоримо, пане Ярославе, це насправді економічна шизофренія. Тому що ми прекрасно з вами знаємо. І українські урядовці це теж знають. Я теж підозрюю, що це знає президент Янукович. Можна про це розказати, що у нас немає нафти. От ми країна, в якій немає нафти і немає газу для того, щоб його продавати.
Ну, по-перше, у нас є нафта і газ.
Ну, не можемо продавати. Не у достатній кількості. Ну, ми не нафтодобувна країна. Ну, слухайте, та ми не нафтодобувна країна. І в цій ситуації просто будь-який уряд має виходити з цього, що треба якось інакше діяти. Тому що якщо ми будемо діяти за тією ж економічною моделлю, що Росія, або що Азербайджан, і в нас не буде нафти, то це просто шлях до краху.
Більше того, найбагатіші країни світу це не нафтодобуваючі. Якщо казати про експорт країни.
Що з цим робити?
Ні, ми, розумієте, ми спіткнулися на нафті. Чому? Тому що йшлося про те, що от Азербайджан, Росія, вони гарно, тому що вони є незалежними від зовнішнього ринку. Нафта завжди в світі потрібна.
Можна взяти Грузію чи Білорусь.
Да, те, що робимо ми, воно в світі потрібне не завжди. І буде сказати так, якщо ми будемо зволікати структурну модернізацію, то воно взагалі не буде потрібно через певний період часу. Ми експортуємо метал, ми експортуємо хімічну сировину, ми експортуємо певне машинобудування, скажімо, в СНД, перш за все. Ми експортуємо аграрну сировину. От, до речі, аграрний експорт у нас це те, що фактично було рушієм експорту минулого року. Різко зросла частка, і ми поступово перетворюємося на агроекспортуючу країну. Це не дуже добре. Чому? Тому що ми ж експортуємо сировину. Якби ми робили переробку, то ми б могли б і на цьому збагатитися. На даному етапі, на жаль, це теж консервація сировинної орієнтації економіки.
В принципі, можемо сподіватися на те, що бюджет 2014 року буде виконаний і він доведеться змінювати?
Важко поки що сказати. От як на мене, взагалі, наш уряд в нинішньому складі, насамперед прем'єр-міністр, завжди демонстрували найбільшу свою ефективність саме в фіскальній сфері. Тобто в умінні збирати збирати кошти для того, аби наповнювати бюджет. Тому я не можу сьогодні стверджувати, що бюджет може бути не виконаний.
Я б сказав би, що якщо тенденція така буде, яка є, тобто така депресія, вона не буде переходити в кризу, то я думаю, що формально він буде виконаний. Там буде багато яких технічних ідей, як це зробити, але формально він буде виконаний.
Між формально і фактично є дистанція?
Є абсолютно.
Є
зміст. Наприклад, якщо ви берете наперед податки, то ви виконуєте бюджет, але ви забираєте кров у самої економіки. Тобто таких уловок може бути багато.
Ну, ці уловки у нас використовуються практично щороку. Наскільки мені відомо, до речі, у 2012 році уряд значно зменшив кількість подібних речей, збільшено автоматичне відшкодування ПДВ, зменшена частка цього, не то, що наперед збирається. Але коли я говорю про фіскальну ефективність, я говорю про весь арсенал інструментів, які доступний уряд. А враховуючи, що бюджет це все-таки дуже важлива річ і політична, і соціальна, то так, можна прийняти таку позицію, що дійсно за рахунок різноманітних факторів бюджет може бути, поки що може бути.
Ну, наприклад, така уловка, як такий податок, я читав про це, що вони думають брати податок з тих, хто виїжджає за кордон. Тож цікава річ.
Ну, до речі, от, це вже не зовсім уловка, це інше питання. Коли ви говорите про уловки, то, очевидно, говорите про якісь речі, які не
внутрішній бюджет.
А на сьогоднішній день дійсно ми бачимо, що у уряду є низка ідей, які стосуються підвищення акцизів, скажімо, на слабоалкогольні напої, да, підвищення мита на певні там види ці аудіозаписувальної техніки. Потім оці ідеї щодо податку на виїжджаючих за кордон, ну і так далі.
А ще податок на перевід грошей через міжнародні грошові системи.
Але я хочу сказати, що як завжди вони не розраховують соціальні наслідки таких речей. Наприклад, якщо ви берете податки на аудіо-відеосистеми, наприклад, на телефони, то ви робите країну, відстає країна.
В технічному розумінні.
Ну, не в технічному, а в ході в світові системи, в світові сіті.
Знаєте, у мене складається враження, що все-таки от тут є психологічний момент і є момент об'єктивний. Звісно, річ, на сьогоднішній день є переконаний, що, скажімо, навіть якщо ми говоримо про податок на тих, хто виїжджає за кордон, да, туристів, що з цього можна роздути такий потужний політичний конфлікт, що цей податок введений не буде. Але насправді, якщо там йдеться, скажімо, про 1% від мінімальної заробітної плати, ніякої катастрофи з того, що людина, яка має гроші, щоб поїхати за кордон, заплатить 18 гривень за те, що вона туди поїде, немає. Якщо ми подивимося на те, що сьогодні роблять країни, і навіть Європи для подолання кризи після кризової депресії, то ми не робимо і десятої частки. Якби ми зробили те, що робить Європа сьогодні, тут взагалі був би такий вибух, що сказали.
Уявляєте собі, щоб європейські країни запровадили б податок для тих, хто виїжджає за кордон. В Європі є інший податок. Вони беруть курортний податок в курортних містах для тих, хто приїжджає, тому що будь-яка країна намагається взяти гроші від іноземних туристів, а не від власних громадян.
Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, і Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку, були в гостях в київській студії Радіо Свобода у Віталія Портникова. А говорили вони про досягнення української економіки чи кризу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи Україна безпечна держава для біженців?
Україна не є безпечною країною для біженців. І найгірший ризик для будь-якого біженця – це бути примусово поверненим до країни, з якої людина тікала. На жаль, в Україні це стається дотепер.
Що відбувається в українських слідчих ізоляторах?
На даний час камера, яка була розрахована по нормі площі, наприклад, на 20 чоловік, то в такій камері утримується 15-16 чоловік.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У четвер відзначили Міжнародний день біженців. Україна щорічно отримує 1500 заяв на притулок і в той же час може запропонувати лише 320 місць у пунктах тимчасового розміщення. Такі цифри навів в ефірі Радіо Свобода радник із правових питань представництва управління Верховного комісара у справах біженців ООН Дмитро Плечко. А через те, що існує ризик бути повернутим до країни, з якої людина втікала, координатор проєкту «Без кордонів» Центру «Соціальна дія» Максим Буткевич називає Україну небезпечною для біженців. Як розв'язати проблеми біженців в Україні? Про це Інна Кузнецова розпитувала Дмитра Плечка і Максима Буткевича. Перше запитання було про те, наскільки безпечно бути біженцем в Україні.
Хотілося б відповісти, що безпечно. Але у нас на тепер немає підстав для такого твердження оптимістичного. Україна не є безпечною країною для біженців.
Чому?
Біженців. Фактори ті самі, які були і в попередні роки, попри ухвалення нового законодавства. Ми казали це в попередні роки, кажемо зараз. Передусім, основний і найгірший ризик для будь-якого біженця – це бути примусово поверненим до країни, з якої людина тікала. Тобто, власне, бути виданим до людей, які переслідують або переслідувань з боку кого побоюється той чи інший біженець. На жаль, в Україні це стається дотепер. Винятком був 2011 рік, але в 2012-му правозахисні міжнародні організації зафіксували щонайменше два випадки, коли люди просили про статус біженця, остаточної відмови не отримали, тобто цю процедуру не пройшли, але були повернуті до країни походження. Те саме було 2010-го, 2009-го, 2008-го, або, бодай, спроби такі робилися.
Але держава, очевидно, посилається на питання національної безпеки,
звичайно.
Коли це нелегальна міграція.
В даному разі тут не питання нелегальної міграції, найчастіше посилаються на те, що є Мінська конвенція про допомогу у правових питаннях СНД, і для частини співробітників Генпрокуратури, вочевидь, вона переважає конвенцію про статус біженців. На нашу думку, звичайно, це не має під собою жодних правових, тим більше гуманітарних підстав. На щастя, цього року ми вже бачили кілька випадків, коли людей, які просили про захист, не видавали, навіть хоча країни походження дуже хотіли їх отримати назад.
Ви маєте на увазі таджикського експрем'єра?
Передусім, це найбільш відомий випадок, хоча, на щастя, не поодинокий. Ми би хотіли вірити в те, що це початок нової позитивної тенденції, поки в нас замало підстав для такого оптимістичного твердження. Але хотілося б вірити. Тим не менше, поки що казати, що Україна є безпечною країною для біженців, ні, ми не можемо.
Біженці в Україні мають два такі притулки в Одесі і в Мукачево. Наша кореспондентка була в одному з цих пунктів позавчора і спілкувалася там з біженцями. Буквально коротенький фрагмент того, хто, кого можна назвати біженцем, хто це такі, сомалієць Алі. Коротка пряма мова.
В Сомалі було тяжело, тому що там була війна і там була організація, як Аль-Каїда називається, Аль-Шабаб. І вони хотіли забирати мене, і так я вбіжав.
Алі міг потрапити в збройне угрупування, тепер 3 роки вже перебуває в Україні в цьому пункті. Особи, які там перебувають, скаржаться на те, що немає роботи. Ну, Алі ще немає неповнолітній, йому зараз 17, тоді було 14, і це людина, яка підпадає під окремий захист, бо він ще є дитиною неповнолітнім.
Так. Ну, насправді, треба сказати, що, на жаль, ці 2 пункти в Одесі і на Закарпатті, які надають тимчасове житло, фактично це місце проживання для шукачів притулку, які от-от мають отримати статус біженця, це крапля в морі. Вони не репрезентативні, тому що в цілому ці 2 пункти – це кілька сотень місць, а на рік, за 2012, в Україні попросило про притулок понад 1500. Тобто переважна більшість – це такі біженців шукачів притулку, вони живуть в містах, не в цих пунктах, це передовсім Київ, Одеса і Харків. Вони самотужки, вони мають житло, шукають роботу і не отримують жодної допомоги з боку держави.
Ми запрошували на сьогоднішній ефір представників Державної служби, міграційної служби. Однак це не вдалося, не було часу у співробітників. Однак наш кореспондент спілкувався вчора з директором департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби Наталією Науменко стосовно от саме цих питань працевлаштування та допомоги. Прошу пряму мову.
Звичайно, ми розуміємо, що задовольнити повністю потребу тимчасового житла ми не можемо. Тому при вирішенні питання до пункту розміщення біженців ми орієнтуємося на соціальну вразливість. Тобто, в першу чергу, це сім'ї, де є маленькі діти, це донокі жінки, це підлітки, тобто це діти без супроводу, тому що в Україні щорічно зростає останні 4 роки кількість осіб, дітей без супроводу, які звертаються за захистом, тому що це також для нас є одним з пріоритетів роботи. Ми намагаємося працювати з центрами зайнятості. Вони навіть у Закарпатті та в Одесі роблять виїзні ярмарки вакансій у пунктах розміщення біженців, де пропонують роботу. Існують урядом у минулому році був затверджений план інтеграції осіб біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на період 2020 року. Він на такій початковій, можливо, стадії імплементації, тому що потребує і ряд законодавчих змін, і нормативно-правових актів прийняття для того, щоб в повну міру запрацював цей план інтеграції. Але є порозуміння всіх органів, які в цьому задіяння, це і Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, і Міністерство охорони здоров'я. Тобто ми співпрацюємо над тим, щоб якомога швидше стати на шлях вирішення всіх проблемних питань.
От це була Наталя Науменко, директор департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби. Я так зрозуміла, пане Беркевич, що ви хочете прокоментувати.
Ну, передусім, ми дуже втішені тим, що справді план дії з інтеграції було ухвалено. Це засвідчує те, що бодай на рівні формальному визнано потребу в такій інтеграції. Інша справа, що, на жаль, ми змушені стверджувати, поки що все це залишається на папері. Питання працевлаштування, яке ви піднімали, яке було піднято пані Науменко, воно є надзвичайно тяжким, як і було для біженців, і особливо для шукачів притулку, ті, хто подав вже прохання про захист, але не отримав захисту і не отримав остаточної відмови. Процедура розгляду заяви може тривати роками. Ці люди не отримують, як я сказав, жодної допомоги з боку держави, лише від міжнародних і неурядових організацій. Єдиним шляхом прогодувати себе і свої родини залишається працевлаштування. І ми маємо черговий, на жаль, достатньо типовий конфлікт нормативно-правових актів. За законом про біженців, шукачі притулку мають право на тимчасове працевлаштування в порядку, розробленому Кабінетом міністрів. У Кабінету міністрів дотепер не дійшли руки цей порядок розробити. А за іншими нормативно-правовими актами шукачі притулку не мають права працювати без спеціального дозволу. Фактично ці люди виштовхуються в таку сіру зону закону, і далі все залишається на розгляд правоохоронних органів. Вони бачать шукача притулку, який працює. І далі,
тобто тіньові схеми заробітку, корупція і так далі.
Так, ці групи стають просто надзвичайно вразливими для корупції, для надексплуатації. І працевлаштування – це болюче питання, про яке ми говорили і, на жаль, говоримо. Боюся, що будемо говорити достатньо тривалий час.
До нашої розмови долучився Дмитро Печко, радник з правових питань представництва управління Верховного комісара з питань біженців Організації Об'єднаних Націй. Добрий день. І, власне, ми тут вже встигли обговорити деякі питання. Чому, наскільки можна допомагати біженцям у питаннях працевлаштування?
Ну, ви знаєте, на сьогодні, якщо порівнювати Україну, яка прямує до Євросоюзу і його відповідних стандартів, то, звичайно, тема працевлаштування повинна розглядатись тоді взагалі в концепції стандартів прийняття біженців. В Євросоюзі є відповідні директиви, за якими особи, які прибувають і просять про надання міжнародного захисту, відповідно отримують допомогу в розміщенні. Вони отримують, наприклад, в сусідній Польщі. Розмір такої допомоги щомісячно складає 187 євро. Якщо особа розміщується за рахунок держави в пунктах розміщення, то тоді там допомога менша, але принаймні їм надаються кишенькові, надається одноразова допомога на придбання взуття, там, одягу, можливості взяти картку мобільного телефону, щоб вони могли подзвонити родичам, повідомити, що вони в безпеці. І людей годують, і таким чином, принаймні, на час розгляду заяв вони забезпечені в соціальному плані. В сусідній Німеччині, наприклад, такий соціальний пакет вже складає 360 євро на місяць.
Ну, саме тому вони хочуть їхати, як вони кажуть, в Європу. Тобто люди, які мешкають зараз в Мукачево, вони говорили нашій кореспонденції, нас зупинили на українсько-словацькому кордоні, ми були на шляху до Європи. І наша мета – Європа.
Тому, дивіться, ось цей соціальний пакет, який надається заявникам, на сьогодні в Україні повністю відсутній. І тому ми прекрасно розуміємо, що, скажімо, в бюджеті державному на цей рік коштів на це не закладено, то ми намагаємось знайти компроміс з урядом і сказати, що добре, якщо у вас нема грошей, вони не були закладені, чи там це потребує там додаткове навантаження, дайте тоді хоча б можливість цим людям працювати. Тому що дійсно в Євросоюзі так само, там лише через рік за їхніми директивами заявникам надавалась можливість працевлаштування. І зараз цей термін переглянуто через 9 місяців. Заявники мають право працювати, якщо протягом цього періоду по їхній заяві не прийнято рішення по суті. Тому в Україні, враховуючи, що немає соціального пакету, ми пропонуємо вже з самого початку подачі заяви дати можливість людині годувати себе і свою сім'ю, тому що інакше вижити за умов, ви знаєте, що ціни, хоч ми не Євросоюз, але ціни в Україні на їжу, на зняття житла, тому що Україна може запропонувати лише 320 місць в пунктах тимчасового розміщення. В той час, як кількість заяв на притулок щорічно, це близько 1500.
Як вирішується це питання, за рахунок чого живуть ці люди?
Ось це дуже якраз болюче для них питання. Вони звертаються в більшості до УВКБ. І ми на сьогодні несемо майже ось цей тягар, який пов'язаний з медичним оплатою, тому що це також не відповідає реалії України, стандартам ЄС, тому що заявникам в ЄС принаймні невідкладна термінова медична допомога надається безкоштовно. В Україні вона надається іноземцям і так само заявникам на надання міжнародного захисту, виключно за умови, що вони оплачують подібні медичні обслуговування, тому на сьогодні всі чеки приносять до УВКБ. Так само питання стоїть і щодо розміщення. Ми намагаємось, звичайно, ми можемо всім допомогти, але принаймні найбільш важливі категорії отримують від нас невелику допомогу, щоб вони хоча б могли якимось чином там прогодуватися.
Максим Буткевич, співкоординатор проєкту «Без кордонів» Центру «Соціальна дія» та Дмитро Плечко, радник із правових питань представництва управління Верховного комісара у справах біженців ООН, були гостями Інни Кузнєцової у київській студії «Радіо Свобода». Майже 700 людей звільнили з київського ізолятора до судового утримання за час дії нового процесуального кодексу. Тепер у СІЗО навіть є вільні камери, що дозволяє проводити капітальний ремонт приміщень, запевнив начальник Лук'янівського СІЗО полковник внутрішньої служби Роман Родчин. За його словами, тепер і утримання, і харчування, і лікування ув'язнених відповідає встановленим нормам. Ірина Штогрин також розпитує, була його, чи були випадки, коли заарештованих звільнили лише тому, що за 2 місяці слідчі органи не змогли надати суду достатніх доказів винуватості людини. Перше запитання було про те, що вдалося зробити за останні півроку для вирішення проблем, на які вказували правозахисники.
На даний час в київському слідчому ізоляторі утримується десь приблизно 2700 осіб.
Якщо взяти статистику 2011 року, 2010 року, то це становило десь 3,5-4 тисячі осіб. Значить, зменшення відбулося в зв'язку з прийняттям зменшення чисельності, відбулося за рахунок того, що прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс.
Це означає, зменшення, що почало менше людей до вас направляти, почали менше людей, чи когось таки звільнили?
Звільнили.
А скільки?
Є і звільнили, і менше почали направляти. Звільнилося за період від дії нового кримінально-процесуального кодексу десь 600, зараз я вам точну цифру скажу, це 684 особи.
Ми пояснимо тим, хто нас слухає, що за нормами нового кримінального процесуального кодексу, якщо людину взяли під варту і заарештували, але протягом 2 місяців не було винесено рішення суду, і це не є важкий злочин, то людину зобов'язані відпустити.
Так, так. Ну, от за 6 місяців нами звільнено десь приблизно 12 чоловік таких ув'язнених.
Це 12 саме за цією нормою?
Да, за цією нормою.
А ви кажете 684, це що означає?
684, ну, це суди, якраз переглядаючи свої рішення, апеляційні суди, верховні суди, міняють норму от, з цих 684, вже альтернатива взяттю під варту. Це звільнено під заставу 77 чоловік. Домашній арешт 9 чоловік, особисте зобов'язання 17 чоловік.
Ось журналісти і правозахисники за всі часи незалежності завжди найбільше звертали увагу на те, що, скажімо, у Лук'янівському СІЗО дуже погані умови утримання в'язнів, тому що старе приміщення, мало коштів і так далі, і головне, що було дуже багато в'язнів. Чи покращилися побутові умови?
Ну, зразу так говорити, що побутові умови покращаться, не приходиться.
Оскільки
але,
в камері в середньому
але,
людей?
Ну, я вам скажу, на даний час камера, яка була розрахована по нормі площі, наприклад, на 20 чоловік, то в такій камері утримується 15-16 чоловік. Тобто у нас є в зв'язку з зменшенням кількості ув'язнених самих регулювати ці питання і відповідно норма житлова площа збільшується в СІЗО. Також і керівництвом Державної пенітенціарної служби, мною як керівником слідчого ізолятору і моїм особовим складом вживаються всі відповідні заходи для покращення умов тримання ув'язнених слідчому ізолятору. Ну, ми вже маємо змогу, наприклад, переводити, тобто у нас є вільні камери. Ми маємо змогу в цих вільних камерах робити відповідні ремонти, які відповідають європейським стандартам. Що і робиться.
І поясніть, от розкажіть, щоб ми знали, що означає камера, яка відповідає європейським стандартам? Що там є? Ну, вентиляція, кондиціонер,
мінімальні ну, комунальні умови, які необхідні для проживання в цьому приміщенні. Це є ну,
людина
вже якісь, розумієте,
людина має можливість нормально помитися.
Помитися, так, має.
Санвузол.
Санвузол теж поміняний, відповідно, який, ну, так як в готелі, будемо так говорити. Камера відповідає готельному типу.
Вентиляція.
Вентиляція, то ж саме. Ремонтуємо вентиляцію.
Скільки камер таких вже є у вас?
На даний час?
Так.
Ну, десь приблизно 40. 40 чимось камер таких у нас є.
Там у вас якісь елітні заарештовані?
Ні,
перебувають?
Всі. Хто підпадає по відповідно до закону про попереднє ув'язнення статті 8, тобто ізоляція, щоб не були люди, які притягуються до кримінальної відповідальності статті, відповідали перше засудження, чи вони вже раніше відбували покарання. Ну, вимоги статті 8 цього закону.
Пане полковник, чи можна говорити про ваше особливе ставлення, скажімо, до жінки, яка вагітна, чи до жінки, яка з дитиною? Ось у березні писали журналісти про те, що 5-місячного хлопчика після 2 тижнів примусової розлуки з матір'ю повернули, що ця жінка, яку заарештували, плакала і просила вас, щоб дали можливість, щоб син був біля неї, бо вона хотіла його продовжувати годувати. От як вам це вдалося зробити і в яких умовах вони перебувають?
Ну, за допомогою прокуратури, керівництва прокурора міста Києва нам вдалося повернути. Він звернув на це увагу. Фактично всі юридичні процеси, які відбувалися по поверненню цієї дитини матері, все робилося прокуратурою міста Іванова.
А ініціатива була чия?
Ну, ініціатором виступали ми, так як відібрали в неї відповідні заяви, направили їх адресатом, ну і самі ініціювали ці питання.
Про заяви. Згідно чинного законодавства, кожен заарештований, ув'язнений у СІЗО і будь-де, в будь-яких закладах пенітенціарної системи, має право звернутися до керівництва, до співробітників того закладу, в якому він перебуває, і написати листа уповноваженому з прав людини Верховної Ради. І цей лист не має бути розкриватися, його ніхто не може читати, і він має дійти саме до омбудсмена. Так відбувається.
Якщо такі заяви, да, якщо заяви поступають в заклеєних конвертах, вони направляються адресату. Це безперечно і без питань.
А ви знаєте, на що скаржаться ваші заарештовані?
Уже знаю, коли приходять омбудсмени для відповідної перевірки.
Так, а от на що скаржаться, коли вже приходять?
Ну, у нас за мої півроку, ну, фактично і не було таких приходів по заявах. Значить, виходить, що не скаржилися на адміністрацію Київського слідчого ізолятора.
Ось 10 червня охоронець Лук'янівського СІЗО, якщо вірити повідомленням ЗМІ, відпустив на волю чоловіка, засудженого за грабіж, за 500 гривень.
Ну, ви самі розумієте, що це накручена ситуація. 5 відповідних структур проводили, тобто 4 структури проводили службові розслідування, одна структура порушила по факту, тобто міліція порушила по факту кримінальне провадження відносно цього засудженого, і жодного питання не виникало про якийсь відпуск, що молодший інспектор відпустив засудженого власноруч.
Нібито міліція його потім затримала?
Тим більше. Затримували цього засудженого, ми самі затримали його на вокзалі.
Так, а як
міліція,
же він вийшов?
Міліція помагала, подолавши основну огорожу. У нас
альпініст?
Ну, будемо говорити, що так. Просто повезло йому.
Ага.
Деякі прорахунки тої ж самої адміністрації, наші були деякі прорахунки, там велися будівельні роботи, тобто, ну, все спонукало до того, що можливо було скоїти втечу.
Я нагадаю, що гостем вашої свободи прямого ефіру є полковник внутрішньої служби, начальник Київського слідчого ізолятора Роман Родчин. У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий.
Добрий.
Це Великий Київська область. Я дуже радий, що Бог дозволив мені дозвонити до вас. А питання таке, що всіх матерів, всіх батьків цікавить, якщо їх діти там побувають у вашому СІЗО, то чи забезпечується єдина можливість, якщо людина ще не засуджена, щоб вона ніколи не була в камері з тими, хто вже колись був засуджений, чи має рецидиви вже, кілька разів був засуджений, то тобто, щоб не було ніякого тиску на її дитину. І щоб вони, діти їхні до 18 років, не були з тими, кому вже за 18 років. Забезпечується це право наше. Щоб наших дітей там не гвалтували, не вбивали, не тортурували і не давили на них.
Ця норма, по-перше, вона прописана в законі про попереднє ув'язнення. Це стаття 8. Роздільне тримання чоловіків від жінок, неповнолітніх, від дорослих. Раніше осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, від тих, які скоїли злочини вперше. Ті, що скоїли злочини, також особи, які скоїли особливо тяжкі злочини, чи тяжкі злочини, окремо тримаються від осіб, які за середньої тяжкості злочини. Так що і ці всі питання, вони під постійним і пильним оком, будемо так говорити, прокуратури міста Києва. Так що можете не переживати, ця норма закону дотримується в повному об'ємі.
Ви знаєте, чому такі питання виникають? Тому що ви давно працюєте в цій системі, і правозахисники, і ті люди, які побували в місцях ув'язнення, вони кажуть про те, що дуже часто співробітники, керівництво цих закладів для того, щоб приборкати непокірних або тих, хто якось не так себе поводить, або просто не сподобався, або з інших причин є випадки вимагання грошей, порушують ці норми, і тим самим людина потрапляє в умови неможливі для її перебування, де вона потрапляє, власне, під насилля і жорстокість.
Голку в мішку не утаєш. Рано чи пізно все рівно це виходить на людський, будемо так говорити, на людське око. Я ще раз говорю, за цими питаннями слідкує прокуратура, за цими питаннями ведеться відповідний відомчий контроль.
І ви відповідаєте так, і за свою ланку роботи.
Відповідаю, так. Да. І тим більше, що саме основне, ця норма закріплена законом.
Гостем Ірини Штогрин у київській студії «Радіо Свобода» був начальник Лук'янівського СІЗО, полковник внутрішньої служби Роман Родчин. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.